สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When God Doesn't Fix It เป็นบันทึกความทรงจำเชิงคริสเตียนของลอราสตอรีที่เล่าชีวิตหลังจากสามีของเธอมาร์ตินได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอภาพของปาฏิหาริย์แบบจบสวยแต่ตั้งคำถามกับความคาดหวังที่ว่าความเชื่อที่แท้ต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาเสมอจุดเด่นของงานคือการใช้ประสบการณ์จริงมาสะท้อนความจริงทางจิตวิญญาณผ่านโครงสร้างแบบ Myth and Truth ในแต่ละบททำให้ผู้อ่านเห็นความต่างระหว่างความคิดที่เรามักเชื่อเกี่ยวกับความทุกข์กับสิ่งที่พระคัมภีร์สอนจริงหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งเรื่องเล่าส่วนตัวคู่มือทบทวนความเชื่อและงานเขียนเพื่อปลอบประโลมคนที่กำลังเผชิญการรอคอยความผิดหวังหรือคำอธิษฐานที่ยังไม่ได้รับคำตอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนจากความหวังว่าจะได้รับการแก้ปัญหาไปสู่การยอมรับความจริงที่ยังไม่ถูกเยียวยาหัวใจของหนังสือคือการรับมือกับความจริงว่าบางสถานการณ์ไม่ได้ถูกแก้ไขในแบบที่เราคาดหวังลอราสตอรีเล่าจากเหตุการณ์ที่ชีวิตสมรสของเธอถูกเปลี่ยนไปโดยตรงเมื่อมาร์ตินป่วยหนักทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเชื่อไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะหายทันทีหนังสือจึงท้าทายแนวคิดที่ว่าความดีหรือความศรัทธาจะต้องนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เสมอแทนที่จะปิดเรื่องด้วยความสำเร็จของการรักษางานเขียนเลือกยืนอยู่กับความไม่สมบูรณ์และอธิบายว่าความหมายของชีวิตฝ่ายวิญญาณอาจเกิดขึ้นท่ามกลางความคงอยู่ของความเจ็บปวดนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานให้กำลังใจทั่วไปเพราะไม่ได้สัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่สอนให้ผู้อ่านอยู่กับสิ่งที่ยังไม่ดีขึ้นอย่างไม่สูญเสียความเชื่อประเด็น2โครงสร้าง Myth and Truth ที่ช่วยรื้อความเชื่อผิดเกี่ยวกับพระเจ้าและความทุกข์หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเฉพาะตรงที่แต่ละบทนำเสนอมิตรและทรูธอย่างเป็นระบบโดยมิตรคือความคิดที่คนมักมีต่อพระเจ้าและความยากลำบากส่วนทรูธคือบทเรียนที่สตอรี่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และพระคัมภีร์โครงสร้างนี้ไม่ใช่เพียงลูกเล่นเชิงการเขียนแต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความคาดหวังหลายอย่างที่ทำให้เจ็บปวดนั้นอาจเกิดจากมโนทัศน์ที่ผิดเช่นคิดว่าชีวิตฝ่ายคริสเตียนต้องราบรื่นหรือคิดว่าความทุกข์แปลว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราเมื่อเปรียบเทียบความเชื่อเดิมกับความจริงในพระคัมภีร์หนังสือจึงค่อยๆปรับกรอบการมองโลกของผู้อ่านทีละขั้นวิธีการนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่กำลังสับสนเพราะมันไม่บังคับให้เชื่ออย่างนามธรรมแต่พาไปเห็นเหตุผลที่รองรับการเปลี่ยนมุมมองอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น3การเขียนจากประสบการณ์จริงที่ทำให้ความเจ็บปวดกลายเป็นพยานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ต้องซ่อนอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือให้คุณค่ากับการเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาสตอรี่ไม่แต่งภาพความเข้มแข็งให้ดูสมบูรณ์แต่เปิดเผยทั้งความกลัวความสับสนความเห็นแก่ตัวของมนุษย์และความยากของการไว้ใจพระเจ้าในระยะยาวความซื่อสัตย์นี้ทำให้เนื้อหาเข้าถึงผู้อ่านได้จริงเพราะผู้อ่านไม่ได้เจอกับคำสอนที่ลอยจากชีวิตแต่เจอกับความเชื่อที่ผ่านการทดสอบแล้วหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการแบ่งปันเรื่องราวในช่วงเจ็บปวดไม่ได้เป็นเพียงการระบายแต่สามารถกลายเป็นเครื่องมือช่วยคนอื่นได้เมื่อเรื่องส่วนตัวถูกวางไว้ในบริบทของความดีของพระเจ้าความทุกข์จึงไม่ใช่จุดจบของความหมายแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของพยานที่มีพลังแนวคิดนี้สะท้อนว่าความเปราะบางไม่จำเป็นต้องทำลายคุณค่าของเราและบางครั้งสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดอาจเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้มากที่สุดประเด็น4การเยียวยาที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่การกลับไปสู่ชีวิตเดิมแบบเดิมทุกอย่างหนังสือให้ภาพของการเยียวยาที่แตกต่างจากงานสร้างแรงบันดาลใจจำนวนมากตรงที่มันไม่วาดเส้นเรื่องแบบมีจุดจบชัดเจนแล้วทุกคนกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ยอมรับว่าการปรับตัวการรักษาใจและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับข้อจำกัดเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยลดแรงกดดันที่คนเจ็บป่วยหรือคนดูแลผู้ป่วยมักแบกรับคือความรู้สึกว่าตนต้องรีบหายต้องรีบเข้มแข็งหรือรีบกลับไปสู่ภาวะปกติหนังสือเสนอแทนว่าแม้สภาพการอาจไม่เปลี่ยนนะแต่ตัวเราสามารถเปลี่ยนได้ผ่านการอาศัยพระคัมภีร์การเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าและการฝึกมองเห็นพระคุณท่ามกลางความไม่สมบูรณ์จุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางจิตวิญญาณและเชิงปฏิบัติพร้อมกันเพราะมันไม่ปฏิเสธความจริงของบาดแผลแต่สอนวิธีเติบโตภายในบาดแผลนั้นประเด็นสุดท้ายพลังของการพบความหวังในสิ่งที่ไม่สมหวังและการมองพระเจ้าท่ามกลางคำอธิษฐานที่ยังไม่สำเร็จหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การยอมรับความสูญเสียแต่เดินต่อไปสู่คำถามว่าเมื่อสิ่งที่เราขอไม่เกิดขึ้นเราจะยังพบความหวังได้อย่างไรลอราสตอรี่ตอบคำถามนี้ด้วยการชี้ว่าพระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกรอบที่เราคาดหมาย และความดีของพระองค์ไม่ได้วัดจากการทำให้ทุกความฝันของเราสำเร็จในทันทีเนื้อหาจึงช่วยผู้อ่านขยับจากการโฟกัสว่าทำไมพระเจ้าไม่แก้สิ่งนี้ไปสู่คำถามว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรในตัวเราและผ่านเรื่องนี้อยู่หนังสือเหมาะกับคนที่กำลังเผชิญการอธิษฐานที่ดูเงียบการสูญเสียการรอคอยที่ยาวนานเพราะมันไม่เร่งให้มองโลกในแง่ดีเกินจริงแต่เสนอความหวังที่ตั้งอยู่บนความสัตย์ซื่อของพระเจ้ามากกว่าความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ก็คือจุดที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักต่างจากหนังสือปลอบใจทั่วไปโดยสรุป When God Doesn't Fix It เหมาะสำหรับผู้อ่านคริสเตียนผู้ที่กำลังเผชิญความเจ็บป่วยความสูญเสียคำอธิษฐานที่ยังไม่สำเร็จหรือผู้ที่ทำงานด้านการดูแลจิตวิญญาณและการให้คำปรึกษาหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและการเยียวยาเพราะไม่ได้เพียงบอกให้ทนแต่ช่วยปรับกรอบความคิดต่อพระเจ้าความทุกข์และต่อตัวเองอย่างมีเหตุผลจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวเดียวกันคือมันผสมบันทึกชีวิตจริงๆเข้ากับโครงสร้างเชิงเทววิทยาอย่างชัดเจนโดยไม่ทำให้เรื่องราวกลายเป็นบทสอนที่แห้งหรือทำให้ความเจ็บปวดถูกลดทอนความจริงใจของผู้เขียนทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางอารมณ์ขณะเดียวกันการจัดวาง Myth and Truth ก็ช่วยให้หนังสืออ่านได้เหมือนคู่มือทบทวนความเชื่อสำหรับคนที่อยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนหากใครต้องการหนังสือที่ไม่สัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีแต่ช่วยให้เห็นว่าพระคุณของพระเจ้ายังทำงานอยู่แม้ในเรื่องที่ยังไม่ถูกแก้หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนโลราสตอรี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่